inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan.
Daharan ingkang gadhahi gizi wigati kagem kegiatan intelek. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng kepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan daharan ingkang gadhahi gizi wigati kagem kegiatan intelek. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, monggo kita maos dawuh pangandikanipun Gusti wonten ing kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Ono dene Daniel putus ora bakal najisake awak kalawan daharani Sang Prabu sarta anggur kang adate diunjuk dening Sang Prabu. Mulane nyuwun marang kepalaning punggawa kraton mau supaya ora usah najisake awake. Para sedherek ingkang kinasih, intelekipun manungsa ketah manggihaken pewiyaran, kegiatan, kelantipan, lan aktif. Menika ketah dipun latih makaryo aurat, utawi menika badhe dados ringkih lan boten efisien. Kegiatan otak dipun perloaken kagem menggalih ingkang saestu teman-teman. Kegiatan otak ketah dipun latih kagem ngrampungaken perkawis-perkawis aurat lan ngendaleni. Menawi mboten, kegiatan lan toyo otak kagem menggalih dados ringkih lan nusut. Otak ketah nyiptakaken makaryo lan gelut sak lebetipun maringi keuletan lan kegiatan kagem intelek. Lan menawi perangan badan mboten dipun jagi sak lebetipun kawontenan paling kepak kasarasan lumantar daharan ingkang ngandhut gizi, otak mboten nampi bagianipun gizi kagem makaryo. Para sedherek ingkang kinasih, Daniel mangertosi menika. Piyambakipun mbekta dirinipun piyambak dumateng setunggalipun daharan ingkang cedha, prasaja, ngandhut gizi lan nampik mumbra-mumbrunipun saking mejanipun Sang Prabu. Daharan panutup ingkang mendhet wekdal kadah kagem nyawisaken, kathahipun ngrisak kasarasan. Daharan-daharan atos betahaken dipun mamah badhe sakalangkung sae tinimbang bubur utawi daharan awujud cairan sanesipun. Kula menggalihaken bab menika setunggalipun ingkang wigati sanget. Para sedherek ingkang kinasih, intelek punika dipun jagi terus wungu kanthi makarya kepaing manah, tekun lan enggal. Kados pundi menika saged tumados? Kegiatanipun Sang Roh Suci ketah murnekaken penggalih lan ngresikaken jiwa saking moral ingkang najis. Pakulintenan najis mboten namung ngandhapaken martabat jiwa, ananging ugi ngandhapaken ajinipun intelek. Angetan sengsara dipun paringaken sainggilipun mitzvah dasar, tindakan-tindakan ingkang nyakitaken. Nalika guru-guru lan para murid badhe misungsungaken jiwa, badan lan roh dumateng Gusti lan murni akan penggalihipun kanthi miturut dumateng angger-anggeripun Gusti, piyambakipun badhe terus kemawon nampi setunggalipun berkah ingkang enggal saking kegiatan badan lan mental. Lajeng badhe wonten manah ingkang sengsem ngupati Gusti lan pandonga ingkang tekun kagem pangertosan ingkang resik lan kagem mangertosi. Para sedherek ingkang kinasih, tekun sinau inggih menika wigati sanget lan tekun makarya. Setunggalipun penggalih ingkang seimbang biasanipun boten dipun panggihaken nalika ngginakaken kegiatan-kegiatan badan kagem pangliburan. Makarya badan ingkang dipun gabungaken kalian latihan mental kagem perkawis-perkawis migunani inggih menika setunggalipun latihan sak lebetipun praktik pagesangan. Asring dipun manisaken dening gambaran ingkang memantes lan nglatih penggalih ugi badan langkung sae kagem nindakaken pakaryan ingkang Gusti sampun rancang supados kita tindakaken wonten ing manika warni pakaryan. Kanti mekaten, penggalih dipun didik kagem ngraosaken kawontenan badan, salebetipun praktek pagesangan dados kawiyaraken. Lan lumantar budaya ugi latihan, disiplin sae, lan dipun piranteni kadah kagem ingkang migunani, lan angsal setunggalipun pangertosan ingkang wigati, supados ndadosaken setunggalipun pitulungan lan berkah, kagem dirinipun pribadi, lan tiang sanes. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawuh, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawuh.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
manggihi panguwasanipun wonten ing Sang Kristus.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawuh. Ilmu kawruh tambah. Sang Kristus paderawuh. Sang Kristus paderawuh.
Shalom, para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan manggihi panguwasanipun wonten ing Sang Kristus. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sabda pangantikanipun Gusti wonten ing kitab Efesus pasal 6 ayat 11 lan 11 inggih punika: Wasono padha dadiyo santosa ana ing patunggilani Gusti lan ing kasektening panguasane. Padha sikepa praboting prangi Gusti Allah supaya kowe bisa ndahi gelar kaculikane iblis. Para sedherek ingkang kinasih, Rasul Paulus mungkasi sedaya seratanipun kanthi panimbalan ingkang suro kagem perang lan nunggalaken irah-irahan tuwin gagasan ingkang wigati kagem seratan punika kanthi setayanipun. Rasul Paulus miwiti sarana ngumumaken sedaya irah-irahan saking pemanggihipun ingkang dipuntawaraken sarana suwanten ingkang suro dumateng satunggaling komandan. Podho dadiyo sentosa ana ing patunggilan Gusti lan ing kasektening panguasane. Efesus pasal 6 ayat 11. Ing perangan lintunipun ing Efesus pasal 6 ayat 11 ngantos kalih dasa paring gambaran lan bikak irah-irahan ingkang ageng punika. Semoga dipun waos malih ing kitab Efesus pasal 6 ayat 11 ngantos kalih dasa. Wasono podo dadiyo santoso ono ing patunggilani Gusti lan ing kasektening panguasani. Podo sikepo praboting prangi Gusti Allah supaya kowe bisa ndahi gelar kaculikane iblis. Awit kang kita tandingi iku dudu daging lan getih. Nanging poro pamarintah, poro panguoso, poro panggedening jagat kang peteng iki, poro rohing kadursilan kang ono ing langit. Mulane podo nyanda opra poteng prangi Gusti Allah supaya kowe bisa nyembatani samoso tekani dino kang olo iku lan tetep tangguh sawuse kowe ngrampungake sakabehe. Mulane podo dipanggah lambungmu sapu ono ing kayekten lan ngrasuo keadilan minangka kere. Sikilmu nganggo trumpah cumandangmu marang injiling tentrem rahayu. Sajrone mangkono iku podo nganggo tamenging prajoyo markani kowe bakal bisa nyirep saking panah geni saka si pangawak Dursila. Karo maneh padha nampanono tetepong karahyon lan pedang roh ya iku sabdaning Allah. Ing sajroning pandungo lan panyuwunmu kabeh padha tansah ndedonga ana ing patunggilaning roh sarta padha meleo lan ditegen anggonmu padha nyenyuwun kanggo para suci. Uga kanggo aku supaya manawa aku ngucap diparingono tetembungan kang bener lan supaya kanthi kendel anggonku ngiyarake kekeraning Injil kang tak lateni minangka utusan kang dirante. Padha ndedonga supaya aku bisa nglairake bab iku kalawan kendel awet pancen kutu mangkono. Para sedherek ingkang kinasih, pripun anggen jenengan mirsa kasunyatan panentangan ingkang ageng lan ginaaken tayaning supernatural literal kang dados punjering poin Sang Rasul Paulus, kenging punapa njagi kayekten punika wigati sanget, menggahin kesang patintenan kita marang Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, Rasul Paulus nepungaken Sang Kristus dados sumbering toyo kagem para tiyang ingkang sami pitados. Kanthi surasanipun wonten ing Gusti lan ing kasektening panguasane. Efesus pasal 6 ayat 11. Awit Gusti Allah karujuk dumateng Sang Kristus kados dene kang sampun cetha kanthi konsisten wonten ing tlatah Efesus. Kita saged maos ing Efesus pasal 2 ayat 21, Efesus pasal 2 ayat 1 lan 17, Efesus pasal 2 ayat 8, Efesus pasal 6 ayat 1 lan 21. Para sedherek ingkang kinasih, dayaning pasamuan gereja kumantung panguasane Gustine kang sampun wungu kapiten peperanganipun. Rasul Paulus tansah ginakaken pangulangan tembung ing seratan Efesus pasal 6 ayat 11. Ugi ginakaken sanepan kuwaos lan toyo kagem negesi tujuanipun. Toyo ingkang kedah dipun tunjukaken dumateng pasamuan gereja boten namung nempel marang para tiyang pitados ananging saged lestantun kagem tedhak turunipun. Punika asale saking Gusti Allah, saking Sang Kristus. Rasul Paulus nengkesi ing mriki irah-irahan kang wigati saking seratan punika. Panguasane Gusti Allah ingkang sampun kaparing dumateng para tiyang kang sami pitados. Dayaning kagem sedaya konflik ing jaman sakmangke lan ing mangsa ing tembe kedah dipun panggihi wonten ing kuyup rukun para tiyang pitados marang Gusti Yesus ingkang wungu lan dipun mulyakaken. Sawetawis perintah kang utami inggih punika ngumumaken Sang Kristus ingkang dados pribadi kang aktif wonten pinaringan toyo dumateng para tiyang kang sami pitados. Lajeng tigang anggotanipun Allah tansah nderek perang lan nyengkuyung para tiang-tiang punika wonten ing karohanen tanding kalian pangawak Tursilo. Gusti Allah Sang Rama tansah nyawisaken prapoting perang piyambak kang dados prapoting perang Allah. Kaserat ing Efesus pasal 6 ayat 11 lan 13. Saderenge Rasul Paulus ugi nepungaken roh ingkang dados pribadi kang aktif wonten ing pangiyatipun para tiang-tiang kang sami pitados kanthi pandonga supados Gusti Allah tansah miturut gunging kamulyanipun ngiyataken lan nyentosake kowe dening roh ing batinmu. Kaserat ing Efesus pasal 3 ayat 16. Karo maneh padha nampanono ketopong karahayon lan pedang roh ya iku sabtaning Allah. Efesus pasal 6 ayat 17. Podo tansah ndetungo ing patunggaling roh. Efesus pasal 6 ayat 18. Rasul Paulus kepingin poro pamirengipun saged memahami bilih Allah Tritunggal tansah nderek wonten ing praboting perang tanding kalian pangawak Tursilo punika.
Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0 7 0 7